Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Bai, 15ean behin heltzen zaigu Ekosferaren bisita ona mezularira eta aipatu genuen aurreko astean dieselari bereiziki Alemanian hainbat hiritan jarriko dioten oztopoa, ateak itxi nahi dizkiote zeharo dieselari eta horixe. Jokin Aldazabalek gaur diesela aipatu nahi digu. Arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon denoi, arratsaldeon nahinoa. Bueno, bira, esaera zaharrak dio, hoien arten garaiko esaera zaharra dala uste dut, zuhaitz eroriari orok egur. Eta une honetan ia erortzean dagoen zuhaitza da diesel motorra, san liteke, 125 urte beteak dituena, eta lan ikaragarri egin duena gure zibilizazioaren eta progresoaren alde. Beste kontu bat izango litzateke zibilizazio eta progreso horiek ongi bideratuta egon diren, iraultza industriala zizenetik, ona ekarri gaituzten. Hor beste askoren artean, diesel motorrak egin du karpena.
125 urte, esan duzu. Non, ze girotan, ze garaitan kokatu behar dugu motor honen sorrera?
Pentsatu behar dugu, Euskal Herrian bezalaxe, eta hau pixka bat, ez dakit, umentzako kontua ematen du, alde guztietan, Euskal Herrian bezalaxe, nagusiki ibai bazterretan sortu zela industria. Ibai eta erreka bazterretan zegoen energia, makinak mugitu ahal izateko, uraren energia. Hortik, burniolak eta gainerako lantegi guztiak. Gero, desentez geroago, etorri zen lurrunezko motorra. Ikatza erre eta makinak mugizitzakena. Iraultza handia izan zen hori. Une honetan, industria aldendu zitekeen, urrutiratu zitekeen aibaietatik, nahiz eta ikatzaren garraio egokia behar zuen gertu. Noski, industria garatu zen ikatza zen lekuetan. Eta beste fase bat hasi zen, joan den mendearen erditik aurrera, orduan garatu baitziren motor termikoak, gasez naiz gasolinaz mugitutakoak azkar esateko.
Beraz, artean, diesel motorra sortu zenean, ibaien eta lurrunezko makinen kontra lehiatu behar izango zuen, jakina?
Hoixe da, eta haien alternatiba gisa aurkeztu zen bai.
Garaia eta teknologia ikusita, lehen dieselek ez zuten zerrikusirik izan ibilgailuekin orduan?
Bai, horixe esan genezake gainera argi, Rudolf Diesel asmatzaileak ez zuela ezagutu, ez zuela ikusi sekula, ibilgailu dieseldunik. Iruditzen baldin bazaizuen noa, urtez urte joango gara apurka, diesel motorraren historiako zenbait une jakingarri kontatzen.
Bai, eta behar bada, asmatzailearen berri ematetik abiatuko gara?
Beira, Rudolf Diesel Parisen sortu zen 1848. Gurasoak, ez ziren frantzesak, etorkin bavariarrak ziren Parisen, eta gero nola sortu zen gerra bat Frantzia eta Prusiaren artean, ies egin berri izan zuten. Naiz eta gero berriro Parisera, koskortu ondoren lanera itzuli zen Rudolf Diesel. 1892, otsailaren 28, ez du garrantzi handirik, patentatu egin zuen Berlinen motor berri bat. Palmolio harretzen zuen eta errendimentu handikoa zen. Ezaugarri nagusia zuen, presio handia erabiltzen zuela, gasolinazkoa baino dobleko presioa, harik eta sutzea berez gertatzen zen. Gure entzuletako askok daki, gasolinazko motorrak behar zituela, orain ja, piste elektronikoa erabiltzen da, baina behar zituela bugia.
Bugiak, ez da?
Hoixe da. Eta honek berriz ez, honek kompresioaren kompresioz lortzen du sutzea hor dagoen mezkla, eta hori da alderik nabarmenetakoa. Garai hartan, esan bezala auto gutxi zen, helburua industriarako energia ematea zen makina txiki dezentralizatuen bidez. Esan bezala, lurru makinaren ordezkoa nahi zuen, lurru makinak sartzen zitzaion energiaren 10% ematen zuen mugimendu gisa. Hau berriz, iritsi zen askoz rendimentu handiagoa izatea, 12%. Beraz, onelako makinak erabili zitezken, bai lurrun makinak eta bai gero onelakoak erabili zitezken, argindar sarerik etzegoen artean, eta ibairik ere etzan lekuan, aukeratu behar zen, edo alternatiba bakarrak ziren, edo lurrunezko makina, edo gasolinazkoak asten hasi ziren, edo hau, rendimendurik haundienekoa hausia zen.
Eta patente asko tiraderan geratzen dira, leiatilan, iaia, eskatzeko leiatilan, kasu honetan ez.
Kasu honetan ez, lau urte itxein behar izan zuen, prototipoa egiteko, Augsburgon egin zuen, lurrunezko eta gasolinazko motorrak egiten ziren lantegi batean. Gero, man kamioiak egingo zituena, gure entzuletako asko, ezagutuko ditu, man kamioiak, eta hau, ba, Krupp, altzairu talde handiko enpresa batzen. Baina, artean, etzegoen aurkituta erregai egokia, lehenik ibili ziren ikatz hautsarekin. Gero, esan bezala, palma olioa erabili zuten, hainbeste jaten dugun hori. Baina dieselek azkenean olio astuna topatu zuen egoki eta konpresore bat erabili zuen erregai injekzioa egiteko zilindroaren barrenera. Beste momentu batean ja gero komentatuko dugu, baina erabili zuten kakauete olioa. Beraz, biodiesela ez da kontu berria, baizik eta hasierakoa. Gero etorri da petroliotiko diesela ateratzea, baina lehenbiziko pausoak ba, nahiko vegetalak izan zituen dieselak.
Eta, hola, benetako komertzializazioa la fundamentuz noiz hasi zen?
Bueno, badirudi 1887an, hasi zela diesel motorraren komertzializazioa, errendimentu termikoa esat dugun bezala oso handia zelako lurrun makinaren aldamenean. Petroliozko motorrik ekonomikoena esaten zen publizitatean. Eta gainera, kuriosoa da, nun jarri zuten lehenengo diesel motorra. Bavieran bertan, beraz bere gurasoen sorterrian jarri zuten, eta pospollo lantegi batean. Hango makineria mugitzeko jarri zuten lehenengo diesel motorra.
Eta
gero, bai? Ja saria handi bat irabazizun, Parisko erakusketa mundialean, 1900 urtean, dieselek irabazizuen sari hori, eta motorra hobetu zuen, eta ja beste maila bat hartu zuen, generadorea handi bat mugi lezakena. Generadorea handi bat, esan dugu, argindar generadorea handi bat, ze argindar sarerik, etzen, ba, artean igual New Yorken edo izango zen, Edison handibiliko zen, eta Tesla ere inguruan handibiliko zen, baina ez zuden zabalduta argindar sareak. Motor berria, hori bai, generadorea mugitzez aparte aprobetxatu zen navigaziorako. Eta lehenengo diesel motorra ipini zuten Rin ibaiko gabarra batean. Gero, armada frantsesak submarino bat, urpekontzi bat, dieselez ibiltzen zuen egin zuen. Eta horrela joan zen historia pixka bat, garatzen, 1913an hiltzen Rudolf Diesel, uretara erorita, Mantxako kanalean, baina ordurako baziren 1600 zaldiko motorrak, beraz, motor haundiak ziren.
Bueno, eta guk ezagutu ditugun ibilgailu hoietara, ba, traktore eta kamioi eta hoietara noiz?
Ba, desientez geroago. Lehen mundu gerraren ondotik motor honek zabaltzen jarraitu zuen, baina 1924 arte etzen ipini kamioi batetan. Hau ere, man markakoa izan zen.
Eta lehen autoa, Jokin, hori noizkoa?
Ba, 1926an, Espainian gerra zibila hasi zen urtean, Mercedes bat zen, 260D eredua, ez zuen arrakasta haundirik izan, garai hartan. Gero bai, gero bigarren mundu gerraren ondotik hasi ziren taksiak diesel motorra erabiltzen. 1949an, Peugeot 203 agertu zenean, Argus aldizkari famatuak onela argitaratu zuen gasolina, esantza, garestiegia da, gora diesela.
Gero etorri zen erabateko zabalkundea, dieselarena, merkatuan nagusitu arte, Europan bai behintzat, ez?
Bai, 21. mendearen hasieran bertan, nagusitasun erabatekoa zuen diesel motorrak bai Frantzian, eta oraindik ere irauten du Espainian, iritsi zen matrikulazioen 1973 izatera. Arrakasta bi puntotan oinarrituta. Eraginkortasun energetiko gaindiezina eta fidagarritasun hautsigabea. Bueno, dakizuen bezala krisi etorri zaio, CO2 isurpenak eta bereziki partikula finak eta nitrogeno oksidoak hor ezin dira gutxitu, garesti gertatzen da gero eta neurri zorrotzagoak ingurumen arau gero eta zorrotzagoak betetzea, eta bueno, ba, horrek badirudi gainbera dakarrela.
Bueno, baina ezingo diogu aitortu gabe utzi dieselak mundu honetan egin duen ekarpena, ez da?
Hori inolaz ere.
Bueno, ba, eskerrik asko Jokin, 15 egun barru espero zaitugu berriz.
Izan ondo.
Agur.